بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسول الله. Aqida-i Tahaviyyədən ötəyətkən dərsimizdə yenə Allah ki, hamd-ı sanayu, Peyğəmbərə salatı dua bilən başlayınız. Ötəkən səfər biz bu dərsini və qaddərə ləhum əqdərən və darabə ləhum əcələn digər mətnəyə kirib toxtagan idik. Bu ibarələrin tərcüməsi şündəyik ki, Allah Teala bərçə məhlukat o'zi xohlab, o'zi xohlagancha miqdor belgi tayin qilgan va ularga muddatu muhlatni belgilab qo'ygan. Bu iborani sharhlarimiz Qur'oni Karim oyatlari bilan sharhlaydilar. Alloh taolo Qamar surasining 49-chi oyatida inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar deb marhamat qilgan. Ahzob surasining 38-chi oyatida ham, yana A'la surasining 2-chi, 3-chi oyatlarida ham mana shu mazmunlarni marhamat etgan. Va yana sahih hadisda Alloh taolo barcha mahluqotni, xaloyiqni hali yaratmasdan turib, osmonlar va yerni yaratmasdan 50 ming yil oldin hammasini o'lchovlarini, belgilarini, miqdorlarini aniq tiniq qachon paydo bo'ladi, qanday paydo bo'ladi, qayerda paydo bo'ladi hammasini belgilab qo'ygan ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabarini bergan edilar. وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا Allah Teala mahlukatlarga aniq müddet muhlet belgilegen. Allah yaraladigen, payda buladigen barcha mahlukatı mevcudatlarını kaçan kelip, kaçan ketişi, kaçan payda bulup, kaçan eğer canzat bulsa vafat tapışı hammasını aniq tiniq soatlargacha, daqiqalargacha tayinlab qo'yganini Ali Imron surasining 145-chi oyatida xabarini beradi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Biron bir jon egasi o'zicha vafot topmaydi. U Alloh taolo belgilab qo'ygan aniq bir vaqt yozib qo'yilgan bir muhlat yetganda yana u vafot bo'ladi degan. Yana bir oyatda idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. Agar ularning ajallari, ya'ni muddatlari, muhlatlari yetgan bo'lsa, o'sha muhlatlaridan bir soat keyinga ham surilmaydi, bir soat oldinga ham surilmaydi. Balkim o'sha belgilangan vaqt soat muddatda ularning hayoti tugaydi degan. Sahih Muslim kitoblarida rivoyat qilingan quyidagi hadis Hazrati Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat bo'ladi. U kishi xabar beradilarki, Ummu Habiba onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning umr yo'ldoshlari Ummu Habiba onamiz duo qilib Allohdan so'ragan ekanlarki, ya Alloh, meni umr yo'ldoshim Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va otam Abu Sufyon, akam Muoviyani umrini uzoq qilgin, bular bilan meni ko'proq hamroh qilgin deb duo qilganlarida payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki, siz oldindan belgilab qo'yilgan muddatni, muhlatni so'rayapsiz, sanab qo'yilgan kunlarni so'rayapsiz, taqsimlab qo'yilgan rizqni so'rayapsiz. Alloh taolo hech bir narsani muddatdan oldinga surmaydi yoki o'sha muddatdan keyinga surmaydi. Shu muddati yetganda, muhlati tugaganda hamma ish tugaydi. Rizq va nasiba ham oldindan o'lchangan, kunlarigacha, soatlariga sanab qo'yilgan. Shu sanab aniq qilib qo'yilgan narsalarni so'rayapsiz. Agar siz buning o'rniga Allah Teala'dan dozah azabıdan asrashını soraganızda, qabr azabıdan saqlashını soraganızda idi bu yaxşıqa bolardı, fayda yura bolardı, afzalroq bolardı deb aytgan ekanlar. Shunday qilib insonning vafot topishi, dunyodan ketishi bu Alloh taolo tomonidan belgilangan ajali bilan bo'ladi. Undan oldin keyin bo'lmaydi. Birovni birov o'ldirgan bo'lsa, qatl qilgan bo'lsa, bu ham Alloh taolo tomonidan yozilgan bo'ladi. Birov kasallik bilan vafot topadi, birov ustiga biror narsa tushib ketib vafot bo'ladi. Yana birov kuyib halok bo'lar, birov g'arq bo'lib suvda halok bo'lar yoki shunga o'xshash biron bir sabab bilan inson dunyodan ketadi. Lekin bu sabablarning hammasi oldindan Allohga ma'lum, oldindan yozib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni Alloh xalaqal mauta val hayata deb Mulk surasida aytganki, Alloh hayotni, o'limni va hayotni yaratgan degan. Demak, o'limni ham Alloh yaratgan. O'lim bir sabab bilan bo'ladi, shu sababni ham Alloh o'zi yaratadi. Ahli sunna va jamoani aqida e'tiqodlari mana shunday. Lekin Mu'tazililarning esa e'tiqodlari boshqacha. Ular da'vo qiladilarki, agar insonni birov o'ldirsa, u ajaldan oldin o'lgan bo'ladi. Agar shuni u odam o'ldirmaganda edi, u o'sha ajaligacha belgilangan muddatgacha yashab yetib borardi deb Mu'tazililar shunaqa da'vo qilishar ekan. Bu da'vo esa botil da'vo, chunki Alloh taologa loyiq bo'lmagan, Allohga nisbat berish mutlaqo joiz bo'lmagan bir xulosa kelib chiqadi. Agar shunday deyilsa, ya'ni inson birov o'ldirmaganda edi, falon joygacha yashab borardi, uning ajali falon muddatda edi degan da'vodan kelib chiqadiki, go'yoki Alloh taolo uni o'sha muddatgacha yashab borishini bilmagan yoki bo'lmasam Alloh taolo o'sha ma'lum belgilab qo'yilgan muddatgacha bu odamni yashab borishini bilganu o'shani noto'g'ri ravishda yozib qo'ygan. Ya'ni Alloh taolo insonni bu dunyoda qachon dunyoga keladi, qachon dunyodan ketadi, bu unga ma'lum bo'lishi kerak. Agar Alloh buni bilmagan deyilsa, Allohga jaholat nisbat berilgan bo'ladi. Ya'ni Alloh insonni, o'zi yaratgan insonni qachon vafot topishini bilmabdi-de. Bilmasdan unga ajal yozib qo'yibdi. Ya'ni falon muddatgacha yashab borardi deb Mu'tazililar aytibdi. Buni Ishmatni Toshmat o'ldirib qo'ydi masalan. O'sha Toshmat o'ldirmaganda edi, Ishmat falon joygacha yashab borardi. Shu falon joygacha yashab bormadi. Shuni yashab bormasligini Alloh bilmaganmi? Bilmasdan o'sha falon joygacha yashab boradi deb yozib qo'yganmi? Degan savol tug'iladi. Bu demak noo'rin narsa, bu noto'g'ri e'tiqod ekanligi shundan ko'rinib turadi. Yashab yetib bora olmaydigan ekanligi aniq bo'la turib Allohga shu narsani, Alloh o'sha narsani bila turib yozib qo'ygan degan xato fikr kelib chiqadi. Undoq emas. Yoki bo'lmasam ikkinchi bir narsaki, Alloh taolo buni qachon vafot topishini bilmagan. Ikki xil yozgan. Yo ma yoqqa boradi, yo mana bu yoqqa boradi deb qo'yib yuborganda bandasini qatga borishini bilmay qarab turganday bo'lib qoladi-da, narigi joyga bormasdan berish joyida, berroqlik joyida hayot tugab qoldi degandek bir noto'g'ri xulosa chiqib qoladi. Shuning uchun bu Mu'tazililarning da'volari, ya'ni inson agar hayoti ehtiyotkor bo'lganda edi, u o'lmas edi. Yoki birov uni o'ldirib ketmaganda edi, u uzoq umr ko'rardi degan gap, demak, noto'g'ri gap ekan. Alloh taolo insonni hayoti qachon tugashini o'zi oldindan bilish bilan bir qatorda shuni o'sha ajal muddatiga qanday qilib borishi Onun ham sabablari Allohga ma'lum va uni ham oldindan yozib qo'yilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz hadislarida silatur rahmi tazidu fil umr deganlar. Ya'ni silay rahim umrni uzoq qiladi deganlar. Bu umr uzoq bo'lishiga sabablardan biri. Alloh taolo qaysi bir insonga masalan shuni yozgan. Buni silay rahmi joyida bo'ladi, ya'ni qarindosh urug'lari bilan muomalasi, munosabati yaxshi bo'ladi va shu sababdan umri ham uzoq bo'ladi deb yozib qo'ygan bo'ladi. Yana bir insonni esa shunday sifati yo'q. U qarindosh urug'lari bilan aloqasi yaxshi emas, u munosabati yaxshi emas. Shu sababdan u umri ham qisqa deb yozilgan bo'ladi. Yoki shunga o'xshash umrni uzaytirish, uzoq umr ko'rishni sabablarini ham Alloh o'zi oldindan yozgan bo'ladi. Endi aytilsaki, mana shu silay rahim, qarindosh urug'lar bilan yaxshi munosabatda bo'lish bu insonni haqiqatan umrini uzaytiradimi? Inson shu silay rahim bilan shug'ullanib, yaxshi munosabatda bo'lib, qarindosh urug'lar bilan yaxshi muomalada bo'lgan odam albatta umri uzayib ketadi degan xulosa qilish mumkinmi deganda, bunga ham yo'q deb javob beriladi. Chunki bu narsadan albatta shu kelib chiqadi deb aytilmaydi. Bu sabablardan biri bo'lishi mumkin. Gohida shunday silay rahm qilgan odam, yaxshi muomalada munosabatda bo'lgan odamni ham umri aytilganidek uzun bo'lmasligi mumkin. Yaxshi odamni ham umri qisqa bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sabablardan biri, sabab bo'lishi mumkin. Deylik, dori ichish, vaqtida ovqatlanish insonni sog' salomat yurishiga sabab bo'ladi. Lekin vaqtida shunday dori-darmonni qilib, ovqatlanib, dam olib yurgan odam ham qo'qqisdan vafot topib qolishi ham mumkin. Yana umrni uzaytirish haqida duo qilish, bu joizmi? Shunday bo'lishi, umrni uzaytirish haqida qilingan duo umrga ta'siri bormi deilganda, duo taqdirni faqatgina duo o'zgartiradi. La yaruddul qadara illa ad-duo va la yazidu fil umri illa al-birr degan hadisni keltiradilar. Taqdirni faqatgina duo qaytarishi mumkin yoki o'zgartirishi mumkin. Duo bilan ham inson umri haqida Allohdan so'rashi mumkinligi haqida payg'ambardan xabarlar bo'lgan. Ya'ni ey Alloh, o'zingning g'ayb ilming bilan va mahluqotlar ustidan qudrating bilan, agar bilsangki mening hayotim men uchun manfaatli, foydali bo'lsa, hayotimni davomli qilgin. Meni dunyoda umrimni uzoq qilgin. Agar menga vafot etishim foydaliroq, afzalroq bo'lsa, dinim, dunyoim uchun vafot afzal bo'lsa, unda meni vafot toptirgin degan duoni o'qishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar. O'zi yozuvda boshqacha yozilgan-ku, lekin shu duo qilsa yozuv o'zgarilib, boshqatdan yozilib qoladi degan gap emas, balkin o'sha duo ham taqdirda yozilgan bo'ladi. Bu insonni shunaqa duo qilishi va shu duosining barakoti bilan, sababi bilan o'sha so'ragan narsalari amalga oshishi ham taqdirda oldindan yozilgan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo yana Ra'd surasida likulli ajalin kitob yamhullohu ma yasha va yusbit va indahu umul kitob degan, har bir narsa muddat uchun maxsus bir yozuv bordir, belgilab yozib qo'yilgandir. Alloh taolo xohlagan narsasini o'chiradi, xohlaganini esa qoldiradi va uning huzuridadir umul kitob, kitoblarning onasi. Ya'ni Alloh xohlasa o'chiradi, xohlasa qoldiradi. U xohlagan muddatni uning o'zi belgilaydi degan oyatni ba'zilar boshqacha talqin etib, Alloh taolo o'chiradi insonning umrini yoki qo'shib qo'yadi degan noto'g'ri ma'nolarni ham berishgan. Ammo bu oyatning mazmuni farishtalarni qo'llaridagi kitobni, ularning qo'llaridagi yozuvlarni Alloh taolo xohlasa o'chiradi, xohlasa qoldiradi. Ba'zi bir savollarni farishtalar yozib qo'ygan bo'lsa ham, Alloh taolo uni xohlamasa o'chirib qo'yishi mumkin. Va indahu ummul kitob, uning huzuridadir ummul kitob, ya'ni lavhul mahfuz. Lavhul Mahfuz farishtalarni qo'llaridagi kitobdan oldin yozilgan, avvalda yozilgan. O'sha Lavhul Mahfuzda yozilgani bo'ladi. Farishtalarning yozuvlari esa hayotli vaqtida inson tiriklik vaqtida qilayotgan amallari, savob va gunohlarini yozib boradilar. O'shani Alloh taolo xohlaganini qoldirib, xohlaganini o'chirish mumkin deb ma'no berishgan ekan. Yoki bo'lmasa, yana shu oyatning mazmuniga Alloh taolo avvalda o'tgan sharoit, shariatlarni, payg'ambarlarning avvaldagi shariatlarini xohlaganini qoldiradi, xohlaganini o'chiradi. Payg'ambarlardan payg'ambarlarga o'tayotgan mahalda shariatlar o'zgarishi mumkin, qonun qoidalar o'zgarishi mumkin. Avvalgi shariatlarda bo'lgan ba'zi bir narsalarni Alloh taolo keyingisiga o'zgartirib berishi mumkin yoki o'z holida ham qoldirishi mumkin. Buni nasx qilish deb aytiladi. Avvalgi ba'zi bir ibodatlar keyinchalik nasx bo'lgan, ya'ni mansux bo'lgan, o'zgartirilgan, kuchdan qoldirilgan, amaldan to'xtatilgan. Keyingi shariat, keyingi payg'ambarning davrida esa shu narsa o'zgartirib berilgan. Mana shu mazmunda ham Alloh xohlaganini o'chiradi, xohlaganini qoldiradi deb ma'no berishgan. Yuqorida ikkita hadis keldi, bir-biriga biroz qarama-qarshi o'xshaydi. Ya'ni avvalgi hadisda payg'ambarimiz umrni uzaytirishni so'ragandan ko'ra azobi qabrdan va jahannam azobidan panoh so'raganingiz yaxshi bo'lardi dedilar. Keyingi hadisda esa ey Alloh, agar menga hayotim, oxiratim uchun, dinim uchun foydali bo'lsa, meni hayotda davom ettirgin. Agar zararli bo'lsa, vafot ettirgin deb duo qilish borligi haqida eslab o'tdik. Umrni uzaytirish haqida duo qilish mashru' emas dedilar shorihlar. Oxirat azobidan qutulishni so'rash bu shariat buyurgan. Lakin umrga kelganda agar uxroviy manfaat bo'lsa, oxirat manfaati daxldor bo'lgan ish bo'lsa, shunda mumkin. Mana bu ikkinchi hadisda ham agar meni umrim hayotda bo'lishim oxiratim uchun, dinim uchun foydali bo'lsa, meni hayotda qoldirgin degan joyi bor. Demak, shu oxirat manfaati bu yerda ko'zda tutilgani uchun, oxirat manfaati ustun qo'ygani uchun ham mumkin. Ammo agar oxirat manfaati bu yerda aytilmaganda, unda bu to'g'ri bo'lmasdi deydilar. Navbatdagi matn: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. Alloh taolo mahluqotlarni yaratmasdan oldin ularni qanday holatda vujudga kelishlari Alloh uchun maxfiy emas edi. Va shu ana shu mahluqotlar paydo bo'lmasidan oldin ular dunyoga kelganlaridan so'ng qanday ishlar bilan mashg'ul bo'lishlari ham Allohga ma'lum edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda An'om surasining 28-chi oyatida valav ruddu la'adu limanuhu anhu deydi. Agar kofirlar yana qaytadan dunyoga yuborilganlarida edi, avvalda qaytarilgan ishlarini ular yana qaytadan takrorlagan bo'lar edilar. Ya'ni qiyomat kunida kofirlar Allohdan iltijo qilib so'raydilarki, ey Alloh, biz bilmaymiz, bizni dunyoga qaytarsang boshqatdan hayot kechirardik. Sen qilma degan ishlaringni qilmasdik, senga itoat etardik, iymon keltirardik deydilar. Lekin shu yerda ularni holatlarini ta'riflab Alloh aytadiki, valav ruddu la'adu. Agar ularni so'zlariga e'tibor berilib, orqalariga qaytarilsa, ya'ni dunyoga qaytarilsa, qaytadan bu dunyoga yuborilsalar edi, ular yana avvalgidek hayot kechirardilar. Yana avval o'sha qanday dunyoda fisq, fujur, kufr yo'lda yurgan bo'lsalar, yana o'sha ishlarini qilar edilar deydi. Demak, buni Alloh o'zi aytayapti. Ya'ni dunyoga kelganlarda nima ish qilishlarini Alloh o'zi biladi. Mana shu oyatda va mana shu qoidada rofiziylar va qadariylarga raddiya bordir. Rofiziylar va qadariylar aytadilarki, Alloh taolo narsalarni dunyoga keltirmasdan, yaratmasdan oldin ular qanday holda davom etishlarini bilmaydi. Dunyoga kelgandan keyin o'sha holatiga qarab turib keyin Alloh biladi deydilar. Insonlarni ham dunyoga keltirar ekan Alloh taolo ular hayotda nima ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'tishlarini bilmas edi. Ular shu ishlarni amalga oshirgandan so'nggina Allohga ma'lum bo'ladi va uni yozib qo'yadi, keyin shunga jazo yoki mukofot beradi deb da'vo qiladilar. Bular qadariylar, ya'ni qadarni inkor etuvchilar, oldindan yozib qo'yilgan hamma narsa degan qoidaga qarshi chiquvchilar, ular bu narsani inkor etadilar. Lekin bu ahli sunna va jamoa e'tiqodiga xilofdir. Keyingi matn va amarahum bi ta'atihi va nahahum an ma'siyatihi. Alloh taolo o'ziga itoat qilishni buyurdi va o'ziga gunohkor bo'lib qolishdan ularni, ya'ni mahluqotlarni, insonlarni qaytardi. Oldinda Alloh yaratish va belgilash, taqdir qilish haqidagi matn ibora o'tgandan keyin e'tibor bersangiz, orqasidan keyinoq to'at, itoat, ibodat va gunohdan tiyilishga buyruq kelyapti. Ya'ni bu degan so'z taqdirni belgilash Allohning ishi, itoatda bo'lish bandaning ishi degani bo'ladi. Shu taqdirda Alloh hamma narsani belgilab yozib qo'ygan degan so'zdan keyinoq bandalarni itoatga buyurdi degan qoidani kelishiga ahamiyat berish kerak. Ikki u yonma-yon kelyapti, chunki avvaldagi iboradan ko'p gap paydo bo'ladi. Ya'ni Alloh hamma narsani oldindan bilgan, yozib qo'ygan, shu yozuvi asosida bo'ladi desa, darrov ba'zi bir odamlarni tili chiqib ketadi. Ba'zi bir odamlarni darrov jag'i ishga tushib ketadi. Ular ana Xudo o'zi yozib qo'ygan ekan, nega unda bundoq bo'ladi, nega unda andoq bo'ladi, mandoq bo'ladi qilib gapni ko'paytirib yuborishadi. O'shaning uchun Allohning qoidasi, Allohning taqdiri shuni taqozo qiladiki, mana shu bu kitobning muallifi shu taqdirni masalasini bayon qilganlardan keyinoq orqasidan va amarahum bi ta'atihi deb ta'at ibodatni ham qo'shib qo'yadilarki, bandalarini Alloh taolo ta'atga buyurdi. Tamom. Nimaga undoq, nimaga bundoq degan savolga o'rin yo'q. Taqdir shunaqa deb uni tushuntirdi-yu, orqasidan sizlarning ishlaringiz mana bunaqa deyapti. Taqdir qilish Allohning ishi, itoat qilish bandaning ishi. Taqdirni bilish Allohning ishi, bandasi taqdirini bila olmaydi. Lekin shu qoidadan xabardor bo'lib qo'ysin. Ammo undan keyin gapni ko'paytirmasin-da, itoat qilsin va gunohdan, ma'siyatdan to'xtasin. Chunki bandaning ishi tekshirish emas, surishtirish emas, balkim ibodatdir. Zariyat surasining 56-oyatida Alloh aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ" Men jinlar va insonlarni faqat menga ibodat qilsinlar uchungina yaratganman deydi. Demak, insonlar va jinlarning vazifalari Allohni tekshirish emas. Nega undoq yozdi, nega bundoq yozmadi deb savolga tutish emas. Buni tekshirib ko'rish emas, balki ularning vazifalari ibodat, sig'inish, Allohga ibodat qilib itoatda o'tish. Alloh ularni ibodat uchun yaratgan. Alloh yaratmaganda hech kim kela olmas edi bu dunyoga. U nega undoq, nega bundoq deyotganlar umuman bo'lmas edi, yaralmas edi. Alloh xohlamasa yaratmas edi ularni. Yaratmaganda shu savolni bera olarmidi? Alloh ularni umuman bu dunyoga keltirmaganda unda kimni ustidan kim shikoyat qilardi? Biron joyga ular da'vo qilib borarmidi? Balonchi Pustonchixon dunyoga kelish kerak edi, kelmadilar, qatta qoldilar. Nega uni yaratmading deb birontasi Allohga so'roq qilib savol bera olarmizmi? Yo'q albatta. Uni Xudo o'zi xohlab yaratib qo'yibdi-yu, u yaralganiga shukr qilib, Allohga itoat etib ibodat qilishi kerak. Uni o'rniga nega undoq qilding, nega bundoq qilding degani qiziq. Sen kimsan o'zing? Qayerdan kelib qolding? Qachon kelding? O'zing kelib oldingmi? Seni kim olib keldi o'z dunyoga? Alloh olib keldi. Shundoq bo'lgandan keyin gapni ko'paytirmasdan Allohga shukrona aytib, "Ey Alloh, meni yaratibsan. Nimaga yaratding meni? Ibodat uchun yaratganman seni. Xo'p bo'ladi, Robbim, Allohim" deb u ibodat qilish kerak, sig'inishi kerak. Ibodat, sig'inish bu bandaning ishi. Taqdirni belgilash esa u Allohning ishi. Şunun için takdirini tekşiriş, Allah'ın işine araylaşış buladı. Ündü adamın akıbatı ise yaman buladı. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن من أبو متن إبراني معناس شندي قيدا كيشا برشا نرسلار Allohning taqdiri va xohishi istagiga muvofiq tarzda joriy bo'ladi. Allohning xohish istagi amalga oshiriladi. Bandalarning xohish istaklari esa Allohning istagi va xohishiga muvofiq kelsagina amalga oshiriladi. Shunday qilib, demak, Alloh nimaniki agar Alloh xohlasa shu bo'ladi. Allah xohlamasa bo'lmaydi. Bu lundagina qoida. Bu haqda oyatlar juda ham ko'p. Odatda talabalar, musulmonlar o'rganayotgan, ilm olayotgan paytlarda shunday qoidalarni o'rganishdan boshlaydilar. Hujjatlarni, dalillarni emas. Dalillar, hujjatlar juda ham ko'p va har joyda, ya'ni Qur'onning turli xil suralarida, har joyda, har xil joyda suratda kelgan. Hujjat va dalillardan agar o'rganishga boshlaydigan bo'lsa, talaba adashib ketadi, chalg'ashib ketadi, qurbi yetmaydi. O'shaning uchun ulamolar tomonlaridan shu hujjatlar va oyatlarni hammasi o'rganilib chiqib, ma'nosi qisqagina mana shunga o'xshagan iboralarda lundagina qilib ifodalangan. Ya'ni Alloh nimaniki xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi deb qisqagina qilib qo'yilgan. Buning hujjati dalillari esa bir necha oyatlarda, ko'pgina suralarda, hadislarda kelgan. Biz mana shuni qoidasini o'rganganimizdan keyin hujjatlari, dalillariga ham inshaalloh vaqt topib uni ham o'rganamiz. Hozir ham oyatu hadislardan ba'zi bir dalillarni, hujjatlarni ko'rib o'tamiz. Dahr surasi Inson surasining 30-oyatida Alloh aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma tasha'una illa an yasha'a Allohu. Innalloha kana aliman hakima." Sizlar faqatgina Alloh xohlagan narsanigina xohlaysizlar, xolos. Albatta Alloh taolo hamma narsani biluvchi va hamma ishni hikmat bilan qiluvchi zotdir. Takvir surasining 29-oyatida "Va ma tasha'una illa an yasha'a Allohu robbul alamin" sizlar faqat robbul alamin, butun olamlar robbisi bo'lgan Allohning xohlagan narsasigina, Allohning xohlagan narsasinigina xohlaysizlar deydi. Ya'ni bandaning, insonning xohishi Allohning xohishini ichida bo'ladi. Alloh bir narsani xohlaydi, shuni ichida bandasi xohlaydi. Bandaning xohishi Allohning xohishini ichida bo'lsa, Allohning xohishiga muvofiq kelsa, shundagina amalga oshadi, xolos, bo'lmasa yo'q. An'om surasining 111-oyati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله agar biz ularga osmondan malaikalarni tushirganimizda edi va ularning huzurlariga o'liklar tirilib kelib ular bilan gaplashganda edi hamma narsani yig'ib kelib ularning ro'baralariga qo'yib qo'yganimizda edi shunday ishlarni qilganimizda ham ular iymon keltirmas edilar. Magaram Alloh xohlagani iymon keltirardi-yu, ammo o'sha iymon keltirmaydigani, iymon keltirmaydi deb yozib qo'yilgani baribir iymon keltirmas edi deydi. Ya'ni kofirlar haqida. Kofirlar da'vo qiladilar, Xudoyu, undoq, bundoq bo'lsa isbot qilib bergin, ko'rsatib qo'ygin, bu din haq emas, bu yo'l noto'g'ri deydilar. Lekin ularning bu deyishlari hamma vaqt ham bir xil bo'lmaydi. ular Allohning borligini bilib turib ham iymon keltirmasliklari mumkin. Agar Alloh ularning iymon keltirmasliklarini aniq qilib yozib qo'ygan bo'lsa, endi osmondan malaika farishtalar tushib kelib, voy Alloh bor, ey esinglarni yig'inglar desa ham. Yoki o'liklar qabrdan tirilib kelib, ey Alloh bor ekan, haq ekan din, bu islom haq ekan, Qur'on haq ekan, yo'llaring nohaq ekan, sanlarni islomga kiringlar, tavba qilinglar, mana biz ko'rdik, do'zaxni ko'rdik, jannatni ko'rdik deb agar o'liklar terilib kelib gapirganda ham iymon keltirmaydigani keltirmaydi deb Alloh aytibdi bu narsani, bu so'zni. Al-An surasining 112-chi oyatida ham shunday ma'no davom etadi. Yunus surasining 99-chi oyatida esa Alloh aytadiki: "Va law sha'a robbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Agar Robbingiz xohlaganda edi, yer yuzidagi insonlarning hammasi iymon keltirgan bo'lardi. Agar Alloh xohlasa, olamdagi hammani majburan iymon keltirib qo'yardi. Hammani iymonli qilib qo'yardi. Demak, Alloh xohlagani iymon keltiradi, xohlamasa yo'q. Hud surasining 34-chi oyati, An'om surasining 39-chi oyati mana shu ma'nolarni ta'kidlaydi. Endi mana shunday oyatlar bo'la turib, oyatlarda shu haqiqatlar aytilib turib, yana ba'zi toifalar insonlar aytsa-ki, Alloh insonlardan iymonni xohladi-yu, lekin kofir bo'lishni xohladi desa. Alloh taolo ularni iymonga kelinglar deb iymon keltirishlarini juda xohladi-yu, lekin kofirlar, yo'q biz iymon keltirmaymiz dedi. Shunday qilib Allohning xohishi yo'lda qolib ketdi, kofirlarning xohishi ustun kelib kofir bo'lib ketdi degan gap qayoqda? Bu mutlaq noto'g'ri gap. Allohga xilof, Allohga teskari islomga, ahli sunna va jamoa mazhabiga, toifasiga, ahli sunna va jamoaning haq yo'liga xilof so'zlar. Bu yerda Alloh taoloni ojiz degan bo'lib qoladi. Ya'ni Alloh zo'r bir ularning iymon keltirishlarini juda ham xohladi-xohladi-yu, harakat qildi-yu, lekin baribir bo'lmadi. Kofir bachchalarning da'vosi ustun keldi. Uning harakati zo'r bo'lib ketdi. U juda zo'r ekan, u kofir bo'lib oldi. Hech yo'lga yurmadi, uni hech kim yo'lga sola olmadi. Alloh ham uni yo'lga sola olmadi, ya degan bir kufrona xulosa chiqadiki, bu narsa mutlaqo xatodir. Oyat va hadislarga va sog'lom aqlga ham teskaridir. Alloh xohlasa iymonga keladi, Alloh xohlamasa yo'q. Endi mana shu yerdan ba'zi bir odamlarni aqlini tang qoldirgan, ularni aql doirasiga sig'magandek bo'lib tuyuladigan narsa kelib chiqadi. Aslida-ku sog'lom aql bu haqiqatni qabul qiladi. Ammo ba'zi bir insonlar aytadilar ki, Alloh o'zi xohlamasdan demak dinga kiritmabdi de. Alloh o'zi demak uning kofir bo'lishini xohlabdi de. Ha, bunda kim aybdor? Kofir aybdormi? Degan da'voni qiladilar. Lekin bu da'vo yangi da'vo emas. Bularning aqlliliklaridan paydo bo'lgan da'vo emas. Bu da'vo eski da'vo. Bu da'vo mushriklardan, kofirlardan qolgan da'vo. Bu o'sha qadim mushriklar, qadim xudosizlar, dinsizlar, kofirlarning chaynalgan da'volari. Ular chaynab tashlagan, lekin hech qatta o'tmagan, biron bir foyda bermagan da'vo ekanini Alloh Qur'oni Karimda aytadi. Bulardan oldinroq aytib qo'ygan. Bugungi kunda mana xudo o'zi xohlab shunday qilib qo'yibdi-da deyotganlardan oldinroq Alloh taolo bu gapni ularning niyasidagi, ular aytishi mumkin bo'lgan bu da'voni Alloh Qur'onda keltirgan va uni rad etgan. An'om surasining 148-chi oyatida Alloh aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Sayaqulu alladina ashraku law sha'a Alloh ma ashrakna va la aba'una." Yaqinda mushrik bo'lganlar aytadilar. Mushrik bo'lganlar yaqinda aytadilarki, agar Alloh taolo xohlaganda edi, biz mushrik bo'lmagan bo'lardik. Ota bobolarimiz ham mushrik bo'lmagan bo'lardi. Qarang, bugungi mushriklar bilan o'tib ketgan mushriklarning gapini bir xilligini Alloh taolo o'zi bilib aytgan. Bularni shunaqa gaplarini gapirishni Alloh oldindan bilgan va ularni oldindan qoralab qo'ygan, bu da'voni oldindan asossiz ekanligini aytgan. ular demak aytdilarki, Xudo agar xohlamasa shunaqa bizni mushrik qilarmidi? Alloh xohlagan bizni mushrik bo'lishimizni. Alloh o'zi mushrik qilib qo'yibdi bizni. Ota bobolarimiz ham Alloh o'zi shunday qilib qo'yibdi dedilar. Nahl surasining 35-chi oyati. Va qolal ladina ashraku law shaa Alloh ma abadna min dunihi min shay. Mushrik bo'lganlar aytadilarki, agar Alloh taolo xohlaganda edi, biz undan boshqasiga ibodat qilmasdik, o'ziga ibodat qilardik. Alloh o'zi xohlab qo'yibdi-da bizni boshqa narsalarga ibodat qilishimizni dedilar. Deb Alloh ularni qoralab aytibdi. Va qalu law shaa ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Kofirlar aytdilarki, agar Rahmon xohlaganda edi, biz u o'zimizning xudolarimizga ibodat qilgan emasdik, qilgan bo'lmasdik. Xudo bizni shuni xohladi, Alloh bizni mana shunday qildi, deydilar. Bularga javoban Alloh aytadiki, "Ma lahum bizalika min ilm." Uni bular ilm bilan aytmayaptilar, buni ular bilag'onlik qilib bilib aytayotganlari yo'q. Inhum illa yakhrusun, ular bu gaplar bilan aldayaptilar. Ular bu gaplar bilan yolg'on da'vo qilyaptilar. Bu so'zlar noto'g'ri deyapti. Qanaqasiga noto'g'ri? Ularning so'zini da'vosini noo'rinligi qanday? Nima jihatdan? Va qalu law shaa ar-rahmanu ma abadnahum. Agar Alloh xohlaganda biz ularga, o'sha xudolarga, sanamlarga, butlarga ibodat qilmasdik, deyaptilar. Ya'ni Alloh o'zi mana shunday bo'lishimizni xohlagan deganda, ular Alloh bizning mana shunday bo'lib yurishimizni yaxshi ko'rgan, shuni Xudo yoqtirgan. Alloh bizni mana shunday bo'lib yurishimizni yoqtiradi, yaxshi ko'radi. Sizlar bizni xoljonimizga qo'ymayapsizlar. Alloh o'zi xohlagan. Alloh xohlagan deganlari Alloh shuni yaxshi ko'rgan degan ma'noda aytayaptilar. Ular hech mahal Alloh bizni yomon ko'radi deb aytmayaptilar. Alloh yaxshi ko'radi bizni. Mana shu sanamlarga, xudolarimizga sig'inayotganimizni Alloh xohladi, ya'ni xohlagani yaxshi ko'rdi degan ma'noda ishlatayaptilar. Buni Alloh taolo qoralayaptiki, Alloh ularni yaxshi ko'rayotgani yo'q, Alloh yomon ko'rayapti. Alloh bizni shunday qilib qo'ydi deb ular o'zlarini oqlamoqchi bo'lganlarini Alloh bu oyatlarda qoraladi. Mana shu o'rinda avvalda o'tgan darslarimizni eslashga to'g'ri keladi. Ya'ni biz shu aqida-i tahoviya darsligini boshlog'ida o'tdikki, iroda ikki xil bo'ladi. Iroda-i shar'iyya va iroda-i kauniyya. Iroda-i shar'iyya bu Alloh yaxshi ko'rishi, ba'zi bir narsani Alloh yaxshi ko'rib xohlashi mazmunida. Ammo iroda-i kauniyya u yerda yaxshi ko'rish degan narsa aralashmasdan umuman mana shu dunyoda bo'lishi shart bo'lgan bo'ladi deb yozib qo'yilgan narsa iroda-i kauniyya, xalqiyya, qadariyya deb aytiladi. Mana bu yerdagi hozirgi gap ketayotgan narsa ham iroda-i kauniyya, qadariyya haqidadir. Ammo mushriklar, kofirlar shu irodani bir-biriga aralashtirib yuboradilar. Ya'ni yuqorida o'qigan oyatlarimiz, Alloh aytgani bo'ladi, Alloh xohlagani bo'ladi degan mazmunda oyatlar keltirdik. Insonlar Allohning xohlaganini xohlaydilar degan mazmundagi oyatlar, bular hammasi iroda-i kauniyya, xalqiyya doirasiga kiradi. Berisida esa mushriklar da'vo qilganlari esa Alloh taolo o'zi bizni atayin mushrik qilib qo'yibdi-da deganlari bu iroda-i shar'iyyaga burib yuborayaptilar. Ya'ni Alloh bizni shunday bo'lishimizni yaxshi ko'radi-da degan ma'noda ular ta'kid qilyaptilar. Aslida-chi? Aslida Alloh ularni yaxshi ko'rib emas, Alloh ulardan norozi bo'lib shu narsani bo'lishni xohlagan. Alloh xohlagan, to'g'ri, kofirni kofir bo'lishini Alloh xohlagan, lekin bu kofirlar da'vo qilganidek yaxshi ko'rib xohlagan emas. Hikmati bilan xohlagan. Nimaga ekanligi o'ziga ma'lum, o'zi biladi, nimasidir bor buning tagida. Lekin har qalay Alloh kofirni kofir bo'lishini, Münafıqını münafıq, müşrikini müşrik bölüşünü Allah özü haqladı. Bu iradayı şəriyyə diniyə emez, yani yaxşı görüb haqladı emez, yaman görüb durub haqladı. Bir hikmət bilən tekizdə nəmədir hikməti var, nəmədir bunun tekizdə gəb var, cüdəyən bir mühim iş var şunun tekizdə, şunun üçün Allah haqladı. Lakin bu haqşını kafirlər özlərinin faydalarına gəl, suistimal qalıb tərxin etədilər. Bu gəb Hazreti Ömer radıyallahu anhu zamanlardaki bir oğlunun gəbliyə oxşayıp gitədi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün bir oğlunu qolga düşürülgəndən ki, onu oğurlu qılgən isbat bölüb, onu qolunu kesişkə, şəriət qaydası bilən qolunu kesişkə buyruq verdilər. Şunda oğru şallaqılı qılıb, vaydat, mən şu təqdirdə yazılgən nərsəni qıldım ki, Xuda özü yazıb qoygan mənə oğurlu qılışımını, deyib fəryat saldı. Şunda Hazreti Ömer digən edilər ki, sen taqdirdə yazılgan qazayı qədər bilən oğurlu qılgan bu sən, mən həm qazayı qədər bilən seni qoyunu kesəmən, dedilər. Seni oğurlu qılışın taqdirdə bitirgan bu sən, mən həm seni qoyunu kesişim taqdirdə bitirgandır, dedilər. Xud iş uğrunda Yana getirədilər Hazreti Adam atamız bilən, Hazreti Musa aleyhisselam ortalarındaki səval cavab. Hazreti Musa aleyhisselam Adam atamızı qarab, ey ata, siz cənnətdə Allah Ta'ala yeməgin, digənlər səni yeb qoydiz. İstimal qılmıqlar, digən darahmin nevəsindən istimal qılır, cənnətdən çıxarıldılariz. Mənə şündəyə qılır, sizin fərzəndərizəm cənnətdən çıxarıldılar. Siz əgər şu meyvəni yeməgənizdə, Fazlandariz cennetten çıkarılmaz mıdırlar? Degen sözünü etkenleri de Hazreti Adam atamız balam meni Allah Ta'ala yaratmasından 40 yıl aldım yazıp koygan takdirimge yazıp koygan narsanı menge malamat karşısını deyip cevap verdiler. Oşanda Musa Aleyhisselam cin bolup kaldılar. Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem ayetediler ki İhtacca Adamu Musa. Yani Adam Musa'ga hüccet getirdiler. Yani Adam doğru hüccet getirip Musa Aleyhisselam'ı cim kıldılar. O kişi bu cevaptan kanıktılar, kanaat hasıl kıldılar. Şimdi karayın, hani oğruyam, şimdi oğruyam hüccet getirirdi. Yani takdir, kazayı kadarını rukaç kılıyordu. Takdirimde yazılırken ki bu doğdu. Lakin onun gapı ötmedi. Adam atamız hem takdirini hüccet kıldılar. Taqdirimda yozilgandi ku bolam dedilar bu kishining gaplari gap bo'ldi hujjat bo'ldi nega o'g'riniki qabul bo'lmadi-yu odam otamizniki qabul bo'ldi bu yerda gap shunda ekanki bu taqdir masalasi ay bu gunohlarni yashirish uchun hasposlash uchun ishlatilmaydi balki musibatni yengillashtirish uchun eslatiladi mana sharhda aytadilarki فَإِنَّ الْقَدَرْ يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ لَا عِنْدَ الْمَعَائِبِ يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ Musibetlerini yengilleştirişte hüccet kılıp getirildi ama maayib aybı nüksanlarını hasboşlaştı emez. Hazırca dersimizin maşiyette toktatamız. İnşallah geri görse derslerde bu mevzu yere inşallah kengaytirilgan holda davom ettiriladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.